რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით შუა დღის 3 საათია. პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე ახალი ამბის გამოშვებით მოგესალმებით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისადმი მისყვნის სამხედრო აღლუმს ცოტა ხნის წინ სევასტოპოლში დაესწრო, მოსახლეობას ყირიმის სამშობლოში დაბრუნება მიულოცა.
Одолеем все трудности.
Ყველა სირთულეს დავძლევთ, რადგან ერთად ვართ. ეს კი ნიშნავს, რომ უფრო ძლიერები გავხდით. განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკმა კი რუსეთის პრეზიდენტის სევასტოპოლში ჩასვლას პროვოკაცია, ხოლო ნატოს გენერალურ მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უადგილო უწოდა. პუტინი სევასტოპოლში საზღვაო სახმელეთო და საჰაერო აღლუმს დაესწრო. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტმა მოსკოვში წითელ მოედანზე ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლისთავის აღსანიშნავად გამართულ სამხედრო აღლუმს დაესწრო და მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას რუსი ხალხის უდიდესი დღესასწაული უწოდა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე მომსამუშაო კვირას უკრაინაში ვიზიტით დაიწყებს. ორ შაბათს ის შეხვდება პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს. მარიუპოლიდან მოსული ცნობებით, ეს გახლავთ აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქი. დღეს იყო შეტაკება პოლიციის შენობაზე. ერთი ინფორმაციით, თავდასხმელები პროსულად განწყობილი სეპარატისტული დაჯგუფებები იყვნენ, რომლებმაც სადეს პოლიციის შენობის ხელში ჩაგდება, მაგრამ უკრაინის სპეცდანიშნულების ძალებმა მოიგერიეს იერიში და ახალგაცვლებული ცნობებით დაღუპულია დაახლოებით 8 მოიერიშე. მარიუპოლი აღმოსავლეთ უკრაინის წამყვანი ინდუსტრიული საზღვაო ქალაქია, სადაც ადმინისტრაციული შენობები აპრილის შუა რიცხვებიდან დაკავებული სეპარატისტულ ძალებს, მას შემდეგ უკრაინელ სამართალდამცველებსა და უკანონო დაჯგუფებებს შორის რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი შეტაკებებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა უკრაინაში ვითარების მოგვარების ეუთოს მიერ შედგენილი სამკვლევის შესახებ განაცხადა, რომ ის არ შეიცავს ანტიტერორისტული ოპერაციის შეწყვეტის რეკომენდაციას. უკრაინის სათბობე ენერგეტიკის მინისტრმა იური პროდანმა განაცხადა, რომ უკრაინა არ აპირებს რუსეთის გაზის საფასურის ავანსად დაფარვას, თუკი მისი ფასი იქნება 485 ამერიკული დოლარი 1000 კუბური მეტრისათვის. პროდანმა იქვე აღნიშნა, რომ უკრაინამ შესაძლოა მიმართოს საარბიტრაჟო სასამართლოს გაზპრომის მიერ მიწოდებული ბუნებრივი აირის დავალიანების გადასახედად. რომაის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა სირიის ხელისუფლების 6 წარმომადგენელს, აგრეთვე რუსეთის ბანკ ტემპ ბანკს, რომელსაც ბრალად ედება დამასკისათვის დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის მიწოდება და სხვა სახის ფინანსური მომსახურების გაწევა. სანქციები დაწესდა ბაშარ ასადის მთავრობისათვის ოპოზიციასთან ომში დახმარების გაწევის გამო. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, რუსეთის ტემპ ბანკი, გარდა იმისა, რომ მჭიდროდ თანამშრომლობდა სირიის ცენტრალურ ბანკთან, ეხმარებოდა სირიის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სიტროლსაც, რომელიც შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციების ქვეშ იმყოფება. ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევის ბრალდებით საჩხერის რაიონის კიდევ 8 მცხოვრები დააკავეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. სავარაუდოდ რუსმა სამხედროებმა საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა ზამახიძის დაყნობით გავრცელდა დღეს აღნიშნული ინფორმაცია. ამავე წყაროს ცნობით, ამ დრომდე ასევე გაურკვეველია გასუკვირაში დაკავებული კიდევ 10 ადამიანის ბედი. საკრებულოში ვარაუდობენ, რომ არაღიარებული სამხრეთ ოსეთის საზღვის დარღვევისათვის დაკავებულებს ცხინვალში სასამართლო პროცესისა და ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაანთავისუფლებენ. საქართველოში აღინიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლისთავი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს. დღესასწაული მიულოცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრმა და საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა ვეტერანებს და ისინი ვახტანგ გორგასლის ჯილდოებითა და სხვადასხვა ფულადი საჩუქრით დაასაჩუქრა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე, რომელიც მომსამუშაო კვირას უკრაინაში ვიზიტით დაიწყებს, 14 მაისს ეწვევა საქართველოს. იგი შეხვდება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილს, გაიმართება ასევე ერთობლივი პრესკონფერენცია. ჰერმან ვან რომპე თბილისში ევროპის სახსაც ეწვევა, შუა დღისას კი გაიმართება ბიზნეს ლანჩი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მასპინძლობით. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან გობა ლიკლიკაძე ვიღავი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობთ მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ ეთერში ვიქნებით 18 საათამდე, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. ჩვენ, ანუ მე და ჩემი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი ბატონი ირაკლი ხვადაგიანი, ირაკლი გახლავთ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის კვლევარი, ისტორიკოსი. ზუსტად 1 საათში 55 წუთში აქვე ახლოს ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატთა ოფისში ბარნოვის ქუჩაზე, ბარნოვის 42G, მე კიდევ გამოვაცხადებ მაშინ მისამართ ცოტახანში. ირაკლი წაიკითხავს ახალგაზრდა სოციალისტების. ირაკლი წაიკითხავს ახალგაზრდა სოციალისტების ხო ლექციას, დავიწყებული პოლიტიკური მემკვიდრეობა. ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ დავასწარეთ მოვლენას, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველაფერს ასეც ირაკლი იტყვის, ის უბრალოდ ვერ მოასწრებს ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ ჩემი აზრით 9 მაისს ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ისედაც მნიშვნელოვანი თემა არის ჩემი აზრით, განსაკუთრებით ამ არჩევნების წინ, რატო არჩევნების წინ ირაკლის ახლა ვეტყვი. ჩვენ ვიხილეთ ყრილობები სულ ახლახან სპორტის სასახლეში ქართული ოცნების, მე მგონი წინა საარჩევნო შეკრება იყო და მერის კანდიდატის წარდგენა და სულ ახლახან რამდენიმე დღის წინ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის წარდგენა და ნუ ესე იგი ფორმალურად ფორმის თვალსაზრისით ესთეტიკურადაც გავდა ეს ყრილობები ერთმანეთს, მაგრამ ნუ ალბათ ეს ასეთი ყრილობები საერთოდ გავს ერთმანეთს, მაგრამ პლუს კიდე გავდა ჩემი აზრით საბჭოთა ეპოქაში მოწყობილ ყრილობებს. თქვენი მოხსენების სათაური დავიწყებული პოლიტიკური მემკვიდრეობა ალბათ უფრო აგვიხსნით რას გულისხმობს, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით საბჭოთა კავშირის ნოსტალგიაც, რომელიც იგრძნობა ირაციონალურად ქვეცნობიერად მაინც ალბათ ჩვენ საზოგადოებაში და აი ამ ყრილობებში ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს. და იქნებ სწორედ ნოსტალგიით დავიწყოთ. ერთის მხრივ ლაპარაკობთ, რომ წარსულთან კავშირი გაწყვეტილი გვაქვს, მეორე მხრივ საუბრობთ, რომ ცხოვრობთ წარსულის მითებით. აი ესეც წინააღმდეგობას აქვს ადგილი და თუ მეთანხმებით იქნებ ავხსნათ რატოა ეს წინააღმდეგობა.
ზუსტად ამ წინააღმდეგობიდან გამომდინარეობს ჩვენი მცდელობა რაღაც პირველი ნაბიჯები გადავდგათ ჩვენ უახლეს წარსულის შესწავლაში და აი ამ გაურკვევლობების დამსახურება ისიც, რომ დღევანდელი ჩვენ საუბარს თუნდაც აქ და მერხმავალ იქნება თუ დავარქვათ ლექციას ან მოხსენებას, რაც ჩემ თანატოლებთან ძირითადად ახალგაზრდებთან ერთად ვისაუბროთ, ეს რეალურად იქნება ახსნა განმარტება და ილუსტრირება იმისა, თუ რა პრობლემების წინაშე დგავართ დღეს, რომ ესეს ლაპარაკობთ ჩვენ უახლეს ისტორიაზე. ანუ ეს არ იქნება რაღაც ცოდნის მიცემა, ეს იქნება საუბარიდან მსჯელობა და რაცა არის წუწუნი კიდევაც, რომ რა უნდა გაკეთდეს და რა გვიშლის ხელს ამის გაკეთებაში და რამდენად გვიან არის ზოგიერთი რაღაც საკითხის გამოკვლევაც. ეხლა ძალიან მარტივად და ესე უხეშად რო წარმოვიდგინოთ მთელი ის ვთქვათ ხაზი, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ჩვენ მეოცე საუკუნის ისტორიას რო შევხედოთ, შეიძლება ესეთ რაღაც წარმოვიდგინოთ. 1917 წლამდე არის რაღაცა შორეული ფუნდოვანი ამის ღაპრად ქცეული მოვლენები. 17-დან 21 წლამდე შეგვიძლია და ამის ილუსტრაციაც მინდა ვაჩვენო შემდეგ ახალგაზრდებს, ბიბლიოთეკის კარტოთეკის, სადაც ქრონოლოგიურ პრინციპით იყო ორგანიზებული სხვადასხვა მასალა, სადაც 17-დან 21 წლამდე არაფერი არ არის. ანუ ეს ფურცელი საერთოდ დამხეულია და 21 წლიდან პრინციპში დღევანდელობაც შეიძლება ინერციით მოათვალოთ. არის ის პერიოდი, რომელიც ჯერ კიდევ მოქმედებს, ზემოქმედებს ჩვენ ყოველდღიურობაზე, ოღონდ ვერ გაგვიცნობიერებია რა არის და თავისთავად ეს სამი საფეხური მინიმუმ, თუ არ შევკლით იმას, რომ 19 საუკუნის მეორე ნახევარი არის ბაზა, რომელზედაც მთელი ეს პროცესი დგას, ერთმანეთთან კავშირში არის, ოღონდ ხელშესახება ჩვენ უკვე არაფერი არ ვიცით პირველ ნახევარზე და შესაბამისად ვერ ხვდებით რა და რატო მოხდა 20 წლებიდან მოყოლებული, რა შედეგები გამოიღო ამან და თავისთავად ვერ ვარქმევთ სახელს იმ პროცესებს, აი თქვათ პარტიულ ყირებებსაც თქვით, რაღაცა ხედავთ, შეიძლება მოგწონ, შეიძლება არ მოგწონ, რაღაც ასოციაციები გიჩდება, ოღონდ არ გვაქვს საშუალება, როგორც თელი ხაზი, ესე თანამედროვე ტერმინი არის პოპულარული, ტაიმლაინივით რო შევხედოთ რა იყო ჩვენი უახლესი წარსული და ის რო ეს საჭირო არის და აუცილებელი არის რომ განსაზღვროთ რომ დღეს ვინ ვარ და სად ვარ და საითკენ მიდის ლოგიკურად ჩვენი განვითარება და შეგვიძლია თუ არა რომ რაიმე შევცვალოთ ან რა მიმართულებით არის საჭირო ცვლილებები ისო არ ვიცით ჩვენ გუშინდელი დღე და ვივიწყებთ და გვავიწყდება ძალაუნებურად თუ ისე კომფორტის ამბავი არის ეს რომ გუშინდელი შეცნომების შესახებ არ ვლაპარაკობთ და არ გვინდა ამაზე ყურადღების გამახვილება გვისხობს უბრალოდ იმის საშუალებას რომ აი ეს სურათი ცხადად დავინახოთ თუ რა მოგველის აი ამ განვითარების ხაზიდან გამომდინარე
ეს მაინც საუბრობთ იმაზე რომ ესე იგი წარსულთან კავშირი გაწყვეტილი გვაქვს ანუ არ საუბრობთ წარსულზე თითქოს და არ ვიცით ჩვენ წარსული მაგრამ სკოლებში ისტორია სასწავლიან შეიძლება თქოს კვიტენიან ცოტა სიტყვა მაგრამ მაინც მინდა ეს სიტყვა ხომ რომ გაიდეალებულ ისტორიას გაიდეალებულ გმირებზე რომელიც ძალიან შორს არის რეალობისგან მაგრამ ადამიანებს სჯერათ ამ მითების რადგანაც უფრო ადვილია ალბათ ასე ცხოვრება ხო
სჯერათ იმდენად რამდენადაც ეს არის ერთადერთი ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მათთვის ამ მარტივი გამიზნულად ფორმულირებული შეიძლება ესე დავარქვათ და როცა ადამიანს თავისთავად ყველა მოქალაქეს ჩეულებს საშუალო სტატისტიკურს ესე უხეში ტერმინით რომ ვთქვათ არ სწალია და შეიძლება ეთქვას არ აქვს იმისი დრო რომ დამოუკიდებლად თვითონ რაღაცა ალტერნატიული ინფორმაცია მოიძიოს როცა ეს არ არის თავისთავად იჯერებს და რაღაც ქვეცნობიერად ეს ინფორმაცია ილექება და მithumetes როცა სხვა არავინ არ ცდილობს ცოტა რეალური თვალით შეხედოს აი ამ მოვლენებს და ალტერნატიული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახადოს ყველაფერს თავერ დავანოთ არა თუ ასწავლოს სკოლებში შეიტანოს ეს ახალი ხედვა ისტორიის უბრალოდ რომ იყოს როგორც რესურსი როგორც ინფორმაცია ესეც რომ თითქმის სამცხეროდ არ არის ჩვენ რეალობაში ეს არის ზუსტად ნოყიერი ნიადაგი ყველა დაინტერესებული ხარისთვის რომ ისტორია გამოიყენოს როგორც მანიპულაციის საგანი, როგორც ასე ვთქვათ, მისე უხეშად თუ ვიტყვით, ტვინის გამორეცხვის.
რა კონკრეტულ მაგალითებს შეესაბამება? მე ვიცი რომ თქვენი ლაბორატორია 30-იანი წლების ეპოქას განსაკუთრებით დაწროლებით სწავლობს, განსაკუთრებით, მაგრამ ნუ საერთოდ ყველა ეპოქა საერთოდ წარსულის ყველა მონაკვეთს, მაგრამ 30-იანი წლები მაინც სავსე არის მითებით, რომელიც დღემდე მოვიდა, ხო? რა შეესაბამება ტრას უჩვენებთ.
ეხა ამ ფრთის მიმართულება, რაზეც მუშაობთ, თავისთავად ამ მონაკვეთსაც მოიცავს. ოღონდ ეს არის უფრო მიმართული აი ამ პრობლემაზე, რაც თქვით, რომ რაღაც ნაწილები ჩვენი ისტორიის არის საერთოდ წაშლილი ამოხეული მეხსიერებიდან. ეს არის პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა 18 წლიდან 21 წლამდე, რომელიც არსებობდა და აი ამ სქემიდან გამომდინარე, რაც თქვი, რომ ეს ყველაფერი იწყება რეალურად მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ცვლილებები, ჩამოყალიბება თანამედროვე ქართული საზოგადოების, რომელიც უკვე გამოხატულება და ასე ვთქვათ ილუსტრაცია იყო დამოკიდებელი რესპუბლიკა და ცოდნა იმის შესახებ თუ ვინ იყო ის თაობა, ზოგადად საზოგადოება, კონკრეტულად პოლიტიკოსები, რიგითი მებრძოლები, რომლებმაც შექმნეს ეს პრეცედენტი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელიც არის ჩვენ დღევანდელი სახელმწიფოს საყრდენი ბაზა, იურიდიული პრეცედენტი, რომელზეც და თანამედროვე დამოკიდებულებაც ეფუძნება, ეს აბსოლუტურად გამქრალია და დღესაც სამწუხაროდ
ეს კომუნისტებმა გააქრეს, ხო?
არამხოლოდ, ანუ და სამწუხაროდ დღეს სკოლიდან გამომდინარე და თუნდაც იმ პრობლემიდან გამომდინარე ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი, საზოგადოება იკვებება ვთქვათ რეზო გაბაშვილის ცხაბრებით. თამამად შეიძლება დავარქვათ ამას, უკვე ხმა მოხცებულებაში გაბრაზებულმა ადამიანმა რას დაწერა და ეს ფანტასტიკური ამბები გამოიკვლია. და ამის გამო ჩვენ ანუ ზოგადად რო ვთქვა ჩვენ საზოგადოებას აგერთვერ ალერგიული რეაქცია, როდესაც ვლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, როდესაც ვახსენებთ საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულ მუშათა პარტიას და მთელი იმ თაობის მოქმედებას და როლს, რომლებმაც ახლა უბრალოდ ეს სტატისტიკას ვაჯამებთ, აი ჩვენ კონკრეტული პროექტი არის პირველი არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს დამფუძნებელი კრების და მის დეპუტატების შესახებ, რომელიც 19 წლის მარტში, თებერვლის ბოლოს მარტში აირჩიეს და პრინციპში საქართველოს ტერიტორიაზე მუშაობა შეწყვიტა 21 წლის საბჭოთა ოკუპაციის დროს, ნაწილი ემიგრაციაში წავიდა, იქაც გარკვეულწილად აგრძელებდა ეს ორგანო ცოტა ხანი მუშაობას და ანუ
ეს არის ასე ვთქვათ ძირითადი ხაზი და როდესაც აი ამ სტატისტიკას ვაჯამებ თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები რომელ პარტიებს წარმოადგენდნენ და რა დაემართათ მათ ეს კონკრეტული ადამიანების ისტორია სადაც 154 კაცამდე გამოდის ჯამში თითოეული მათგანის ცხოვრების გზა დაბადებიდან გარდაცვალებამდე არის სათითაო ილუსტრაცია ჩვენი უახლესი ისტორიის მთელი თავისი ფენებით და როცა აი ვთქვათ საბჭოთა ისტორიის კონტექსტზე ვლაპარაკოთ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ მთელი პირველი ნაწილი საბჭოთა საქართველოს არსებობის და კომპარტიის მოქმედების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და ხაზი იყო განადგურება აი ამ პოლიტიკური კულტურის საზოგადოების იმ ნაწილის რომელიც ამ ღირებულებების მატარებელი იყო და თვითონ აი ამ დამოუკიდებელი კრების დეპუტატების მაგალითზე სტატისტიკით აისახება ახლა სულ გუშინ დავაჯამეთ ამ წუთის მონაცემები რაც გვაქვს საერთოდ ამ 154 კაციდან დაახლოებით 12 დეპუტატი ყოფილი დახვრიტეს 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების დროს და 31 დეპუტატი დახვრიტეს 1928-1928 წლების განმავლობაში. რაც ამ წუთას ვიცით უკვე დაზუსტებული მონაცემი და ეს რო ანუ 154-დან 40-41 ადამიანი, ეს არის ლამის ყოველი მესამე აი ამ თელ შემადგენლობიდან და თუ კი გამოვაკლებთ იმ ნაწილს რომელიც ემიგრაციაში წავიდა უბრალოდ საბჭოთა ხელისუფლებისთვის მიუწვდომელი იყო გარკვეულწილად თუმცა ნოერამიშვილი რომელიც საბჭოთა მინისტრიც იყო და ემიგრაციაში აქტიურად მუშაობდა საბჭოთა წყობის წინააღმდეგ პარიზში მოკლეს 30 წლის დეკემბერში და არის საფუძვლიანი ეჭვები რომ ეს შემთხვევით არ უნდა გარკვეულწილად საბჭოთა სპეცსამსახურების დამსახურება იყო და თუ კიდევ გამოვაკლებთ იმ დავამატებთ უფრო სწორად იმ ნაწილს რომელიც გადასახლებებში დაიყოფნენ 21 წლიდან მოყოლებული უწყვეტად და ეს არის ძალიან მარტივი ილუსტრაცია თუ რატო არ ვიცით ჯერ ერთი რა იყო და რა წარმოადგენდა ჩვენი საზოგადოება მე-20 საუკუნის დასაწყისში ძალიან მარტივად რო თქვა ჩვენი ბაბუების და მათი მამების თაობა იყო აბსოლუტურად სხვა ფსიქოლოგიური წყობის, სხვა ღირებულების მატარებელი ხალხი უმეტესწილად და აი ეს შეგნება და ეს ღირებულების სისტემა უკვე ნელ-ნელა გაქრა, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მათ ფიზიკური მატარებლები მიცხდნენ ადამიანები უკვე 50-იანი წლებისთვის შეთხელდნენ და ზოგადად აი ეს კულტურა დაიკარგა და მერე მოდის ის ძირითადი და გარდამტეხი პრობლემა ჩვენთვის, რაც დღეს არის, რაც საბჭოთა რეჟიმის და სახელმწიფოს მემკვიდრეობაზე ვლაპარაკობ თუ რა დაემართა მომდენო თაობას რატო გაწყდა ეს კავშირი მათთან ვინც ასე ვთქვათ პირველი პრეცედენტი შექმნა იბრძოდა ამისთვის ყველაზე მეტი საკუთარი სიცოცხლეს კი გაიღო და მათ შვილებს შორის დღეს არის ხოლმე შემთხვევები როცა ჩვენ უკვე შთამომავლებთანაც გვყავს კავშირი თუნდაც აი ამ პირველი პარლამენტის დეპუტატების და გარკვეულწილად თვალსაჩინოც არის რომ აი აქმა რომ ჩემი დიდი ბაბუა მამა იყო პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი მამა და ეს რამხელა რაღაცას უნდა ნიშნავდეს და არა აქვთ ვერ ვიტყვი მაგრამ იმდენად გამოკვეთილი არ არის და თვითონაც ნაწილს აქვს აი ეს ეჭვები უხერხულებები შიშები აი ამ დემონიზ ების გამო და თვითონაც ეს ადამიანების ნაწილი არის ილუსტრაცია თუ როგორ წარმატებით იმუშავა
კაგებად
საბჭოთა სისტემამ ისტორიის ასე ვთქვათ
კაგებად. ეხა აქეთ რო წამოვიდეთ უკვე 30-იან წლებში აქ სხვაჩო საინტერესოა რომ 9 მაის ყოველ 9 მაის აღნიშნავთ და ადამიანები სუცოდრად ცოტა რჩება ის ხალხი ვინც რეალურად იცის რა არის 9 მაისი რა არის მეორე მსოფლიო ომი და ასე შემდეგ საბედნიეროდ კი გვიჩვენებენ ამ ხალხს და ორდენებს ჩამოკიდებენ ხოლმე და რაღაც დახმარებაც არის ალბათ რაღაცნაირი მაგრამ ზეპირი ისტორიები არა გვაქვს ხო ანუ ამ ადამიანებს ხშირად არ უსმენენ არ იწერენ მე უკვე ასაკში შედიან ავიწყდებათ ხო რაღაცები რაღაცებს იგონებენ კიდე ეს შეულებრივი ამბავია მაგრამ რეპრესირებულების აი 30-იანი წლების რეპრესირების შვილები ახსენეთ და ეს შვილები არიან ბევრი რამ ახსოვთ შეუძლიათ ბევრი რამ გვიამბოთ და ვიცი რომ თქვენ ამ ადამიანებს წერთ და გამოცემულიც გაქვთ შესანიშნავი წიგნი მაგრამ რამდენად ეხმარება ხელისუფლება ამ ხალხს რამდენად არის დაინტერესებული ხელისუფლება მათთან დიალოგში აი ეს არ ჩანს და მედიაც სხვათა შორის ქართული მედია ანუ ეს ხალხი არის ცოცხალი ისტორია ჩვენი ქვეყნის და მათ მიმართ გულგრილობაც ალბათ თქვენი მოხსენების სათაურს უხდება ეს არის დავიწყებული მემკვიდრეობა ხო არ იცი მეთანხმებით თუ არა აქედან გამომდინარე მე მინდა რომ
ეს სიუჟეტი მოგესმენინოთ, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს არის ნუ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთი ინტერვიუ თუ პორტრეტი, არ ვიცი რა უწოდოთ, ქალბატონ თინა მიქელაძესთან. თინა მიქელაძე არის ევგენი მიქელაძის ქალიშვილი იყო, რეპრესირებული იყო და აი მის ხმაში ჩანს, რომ 2003 წელს არანაირი ინტერესი ამ ადამიანების მიმართ ქვეყანაში არ იგზნობოდა. ეხლაც ასე არის ჩემი აზრით, ამ სიუჟეტს აქტუალურობა არ დაუკარგავს და მოვისმინოთ თუ შეიძლება. აი ეს არის კურსი. თინათინ მიქელაძეს არ მოსწონს, რომ საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი მისი მამის, ევგენი მიქელაძის სახელს ატარებს. და არა იმიტომ, რომ თავად ორკესტრის მუსიკოსების მიმართ აქვს რაიმე საწინააღმდეგო. ლეგენდარული ქართველი დირიჟორის ქალიშვილს, რომელსაც მამა დაუხრუტეს, დედა გადაუსახლეს, მიაჩნია, რომ ორკესტრისთვის სახელის მინიჭება, იდეა, რომელიც ხელისუფლებას ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში დაებადა, იმას არნიშნავს, რომ საბჭოთა სისტემამ ამ სისტემის სამსახურში მყოფმა ხალხმა გულწრფელად მოინანია თავისი დანაშაული. თუმცა თინათინ მიქელაძე იმ ადამიანებსაც ასახელებს, რომლებმაც ბევრი რამ გააკეთეს ევგენი მიქელაძის სახელის უკვდავსაყოფად. ერთ-ერთი ასეთი მუსიკოსი ანზორ ერქომაიშვილია. სწორედ მისი ინიციატივით აღადგინეს 70-იანი წლების მიწურულს დაისი, რომელიც თბილისის ოპერის თეატრის დასმა 1927 წელს მოსკოვში წარმოადგინა. ორკესტრსა და გუნდს ევგენი მიქელაძე დირიჟორობდა. მიუხედავად ტექნიკურად დაუხვეწელი ჩანაწერისა, ეს ფაქტობრივად ერთადერთი ფირფიტაა, რომელიც დღეს ევგენი მიქელაძის ხელოვნებასთან გვაზიარებს. თინათინ მიქელაძეს მამა არ ახსოვს, მაგრამ კარგად ახსოვს, რას უყვებოდა მამაზე დედა, ქეთევა ნორახელაშვილი, გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ.
მოდიოდა დაღლილი და აწანწული, აუთავებდა თურმე ჩვენს რაღაცა ტანსაცმელს, ისეთი მამა იყო, ეს დედას მონაყოლით და...
მიუხედავად ასეთი სინაზისა, ევგენი მიქელაძე საქმეში ძალიან მკაცრი ყოფილა. საქმეში მისთვის კომპრომისი არ არსებობდა. გულუბყვილო რადიომსმენელი იკითხავს, როგორ შეიძლება მუსიკოსი თუნდაც ბრამსის მუსიკას აღმერთებდეს, ბრამსი კი მართლაც იყო ევგენი მიქელაძის კერპი და ამავე დროს ჩინოვნიკებთან კეკლუცობა შეეძლოს. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ სტალინის ეპოქაში პარტიულ ჩინოვნიკებთან კეკლუცობა უამრავი დიდი მხატვრის ცხოვრების ნორმა გახდა. სხვაგვარად ვერ გადარჩებოდი. ჩვენთან საუბარში ქალბატონი თინათინ მიქელაძე ერთ ფაქტს იგონებს მამის ბიოგრაფიიდან.
ვიცი, რომ ვირაცა ძალიან დიდი კაცის ცოლი მოუყვანეს და ამღერეს და უთხრა, სხვა პროფესია ხარ გაქვთ? იმიტომ რომ მე ვერაკებავთო და ისიც ვიცი, რომ ეტყოდენ ჟენიას ეძახდა ვინმე, ხო, ეტყოდა გლაკავო ჟენია და ვას ევგენი სიმეონოვიჩი. აი პირდაპირ მოუჭრიდა, იყო რაღაც არ იყო ეს, აი მაამებელი თუ რაღაც.
სტალინური რეპრესიების ეპოქას მრავალი დიდი ხელოვანი შეეწირა, მაგრამ 30-იანი წლების საბჭოთა იდეოლოგია დირიჟორებს განსაკუთრებული უნდობლობით ეპყრობოდა. დირიჟორი ხომ იდეოლოგიისგან სრულიად გამიჯნულ ხელოვნებას, მუსიკას ემსახურებოდა. გარდა ამისა, დირიჟორი ფლობდა ძალაუფლებას, რომელიც მტერსა და მოშურნეს თვალებს უბრიცავდა. მტერი და მოშურნე ხედავდა, რომ ევგენი მიქელაძე ადვილად ახერხებდა მუსიკოსების მანიპულაციას. ეს კი ძალიან საშიში იყო.
ახთან კნეიმანი ყვებოდა, რომ ლაბორატორიასავით ქონდა ორკესტრი აწყობილი, თითეულ მუსიკოსთან მუშაობდა, მერე სამკაციან ჯგუფთან, მერე ხუთკაციან ჯგუფთან და აი ესე თმნიდა რაღაცას, აი ძალიან შრომის მოყვარული.
არ არის გამორიცხული, რომ 30-იანი წლების იდეოლოგებს აღიზიანებდათ ქართული მუსიკის მიმართ ევგენი მიქელაძის განსაკუთრებული ყურადღება.
ოპერის თეატრის მთავარი დირიჟორის პოსტზე ხომ მიქელაძემ აღადგინა ქართული ოპერები. დღეს სრულიად დავიწყებული მელიტონ ბალანჩივაძის თამარ ცბიერი, დიმიტრი არაყიშვილის შოთა რუსთაველი, დადგა ახალი ოპერაც გრიგოლ კილაძის ბახტრიონი. ქალბატონ თინათინ მიქელაძის თქმით,
პოპულარიზაციას უკეთებდა. შეიძლება არ მოწონდა, მაგრამ მაინც უშვებდა. აი, ალექსი მაჭავარიანს აქ მოგონება დაწერილი, სადაც წერია, რომ მე ზარმაცობდიო, პატარა ბიჭი ვიყავიო, მანამდეო, სანამ მოუსმენდიო და აი ისეთ ლექციებზე დადიოდა და ლექციებს რო ატარებდა, ეს თვითონ პატარა იყო, ახლა მართლა 34 წლის დახვით ეს უკვე და ლექციებს რო ატარებდა, ტევარი ყო თავისუფალ მსმენელებს შედიოდნენ და უსმენდნენ და იმის მერე გავხდიო შრომის მოყვარე.
ევგენი მიქელაძის დაპატიმრების შემდეგ თბილისის ოპერის თეატრის სალაროებთან ხალხი აღარ იდგა. ეს იყო პროტესტის ერთადერთი ფორმა, რომელიც საზოგადოებას იმხანად შეეძლო გამოეხატა. მაგრამ საბჭოთა უშიშროებას ეტყობა მაინც ეშინოდა ხალხის. ლეგენდარული დირიჟორის დისკრედიტაცია ერთბაშად არ მომხდარა. ჯერ თეატრიდან გაანთავისუფლეს, მერე ჭორი გაურცელეს, აღიარა, რომ ხალხის მტერიაო. მერე კი ჩვეულ სადისტურ ტაქტიკას მიმართეს საქმეში ევგენი მიქელაძის ობლად დარჩენილი მცირეწლოვანი ბავშვები ჩართეს.
29 წელს მე ვარ 5 წლის. მე ვწერ განცხადებას სადა მამა ჩემი. ეს იგი იმასაც ვერ გვედავდნენ, რომ მამიდა ჩემს დაუშვა თავის სახელით დაეწერა ეს წერილი, ეს განცხადება. და მე მპასუხობ 29 წელს, რომ მამა თქვენი არის ხალხის მტერი, რომ ის არის გადასახლებული და ნუ რო ცოცხალია ეს იგი.
34 წლის დირიჟორის დაპატიმრების შემდეგ მისი გვარი სასწრაფოდ ამუშალეს ოპერის თეატრის აფიშებიდან და პროგრამებიდან. განადგურდა ჩანაწერები, კინოფირები, რომელზედაც თეატრის მთავარი დირიჟორი იყო აღბეჭდილი. ხალხს კიდევ ჯეროდა, რომ ევგენი მიქელაძეს აუცილებლად გაანთავისუფლებდნენ. მერე დაავიწყდათ. საჯაროდ ევგენი მიქელაძის ხსენება მხოლოდ 50-იანი წლების დასაწყისში დაიწყეს, როცა გადასახლებიდან დაბრუნდა მისი მეუღლე ქეთევან ორახელაშვილი.
იცით რა, მე ნამდვილად არ მიგრძნია, რომ გითხრათ, რომ მე ვგრძნობდი, რომ მე ხალხის მტრეშვილი ვარ. მე ძალიან კაი სკოლაში ვსწავლობდი, ძალიან კაი პედაგოგი მყავდა და არასოდეს არ მახსოვს, რომ აი ესეთი ერთადერთი, როდესაც ჩვენები დაიჭირეს, ეს აი რაც ჰქონდა ჩვენ, ჭურჭელი, კაბები, დედაჩემის ყველაფერი დატოვეს იმ ოჯახში, რომელმაც მიიღო ბუკვალურად 4-5 დღეში სპინა. იქ ეკატერინე სოხაძე შესახლდა მომღერალი და იცავდა თორმე დედაჩემის კაბებს და ჩვენ დაგვიტოვეს ორი პატარა ოთახი. მე 3 წლის ვიყავი და დედაჩემის კაბებს ხო ვცნობდი და გავეკიდებოდი თურმე ამ ქალს და შემრჩებოდა ეს უცხო ქალი და ნუ ისტერიკა მემართებოდა თურმე.
გავადრო და ევგენი მიქელაძის ოჯახის ტრაგედია ქართულ კინოშიც აისახება. ლანა ღოღობერიძის ფილმში რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე, თენგიზ აბულაძის მონანიებაში და ასე ნელ-ნელა მითიც დამკვიდრდება. ქალბატონ თინა მიქელაძეს 1988 წელს ხელისუფლება პენსიას დაუნიშნავს 145 მანეთს. ევგენი მიქელაძის ქალიშვილი ასეთ დახმარებაზე უარს იტყვის. დახმარებას ამ სახელმწიფოსგან იგი, როგორც რეპრესირებული შვილი, დღესაც არიღებს. ჩვენი საუბრის ბოლოს ევგენი მიქელაძის ქალიშვილმა თინათინ მიქელაძემ განაცხადა:
თვლი რომ აი არა აქვთ უფლება, რომ ისე დამინგრიეს ცხოვრება, დამინგრიეს, იმიტომ რომ ეხლა რახან არ ლაპარაკობ ამაზე, რაღაც შიგნიდან ისეთი წვეთი, 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 ეს ყველაფერი ხო რჩება მიუხედავად ყველაფრისა. მე ხო ისე არ გავიზარდე, როგორც ყველა ბავშვები რაღაცა, არ დედა მყავდა, არც მამა მყავდა.
Thank you.
ჯერ ჩვენ ირაკლი ხვადაგიანთან ერთად საბჭოთა წარსულის კოლევის ლაბორატორიის თანამშრომლთან ერთად მოუსმინეთ ერთ ძველ სიუჟეტს, 2003 წელს ჩაწერილ სიუჟეტს და ქალბატონ თინა მიქელაძეს. ახლა თბილისის დროი 17:30 წუთია და მოუსმინოთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხნის წინ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ რუსთავ ერის ოფისში ფარული ვიდეო ჩაწერა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს უკავშირდება, რასაც 2012 წლის 21 დეკემბრის ჩანაწერი ადასტურებს. 20-მდე მიამბოხია მოკლული და 4 დატყვეებული დონეცკის ოლქის ქალაქ მარიუპოლში ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად. ამის შესახებ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი არსენ ავაქოვი უწყება. მისივე ცნობით დაიღუპა 1 უკრაინელი სამხედრო და 5 დაიჭრა. პრეზიდენტი პუტინი ჩავიდა რუსეთის მიერ ანექსირებულ სევასტოპოლში, სადაც 9 მაისისადმი მიწვნილი სამხედრო აღლუმი ჩაიბარა. სევასტოპოლში პრეზიდენტ პუტინის ჩასვლა პროვოკაცია და დაძაბულობის შემდგომი ესკალაციისკენ გადადგმულ შეგნებულ ნაბიჯად შეაფასა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ავღანეთის ხელისუფლება იუწყება, რომ თალიბანის 100-მდე მებრძოლი გაანადგურეს ღაზნის პროვინციაში სამხედრო ოპერაციის მსვლელობისას. მუხროვანის ამბოხება წოდებულ საქმეზე საქართველოს პროკურატურამ ადამიანის წამების და თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ოფიციალური ბრალდება და წარუდგინა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილ მოადგილეს ლევან ტაპიძეს. გორის მუნიციპალიტეტმა პროვოკაცია შეაფასა და ქალაქის ცენტრიდან აიღო სტალინის ბიუსტი, რომელიც არსებული ინფორმაციით დღეს ევრაზიული კავშირის წარმომადგენლებმა დადგეს. გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა სამამულო ომის ვეტერანებს და 10 მათგანი ვახტანგ გორგასლის და ღირსების ორდენებით დააჯილდოვა.
დღეს თავისუფლების 1 საათი ბრუნდება თბილისის სტუდიაში. ირაკლი ხვადაგიანი არის ჩვენი სტუმარი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანამშრომელი. ჩვენ საუბრობთ დავიწყებულ პოლიტიკურ მემკვიდრეობაზე, ასე ქვია ირაკლის დავარქვათ ლექციას, რომელსაც ის 9 საათში წაიკითხავს აქვე ბარნოვის 42-ში ახალგაზრდა სოციალისტების ოფისში. ჩვენ საუბრობდით ახლა სტალინური ეპოქის რეპრესირებულებზე და აი ახალი ამბები მოვისმინეთ, ნინო როზანაია მოგვისმინა, წაგუკითხა ახალი ამბები და ერთ-ერთი ახალი ამბავი იყო ის, რომ გორში დადგეს, გორის ცენტრში დადგეს და უკვე აიღეს სტალინის ძეგლი. ევრაზიის, არ ვიცი რამდენად მართალია, ხა ჩვენ შევიტყობთ და ურეკავთ გოგა აფციაურს, ჩვენს გორელ კორესპონდენტს, და როცა დაუკავშირდებით ჩვენი ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე შეგვატყობინებს. კომენტარს როგორსაც გაუკეთებთ ამ ამბავს?
ეს მოულოდნელი არ იყო, იმიტომ რომ ხშირად საანონსებდა კიდევაც დეკემბრიდან მოყოლებული, ვინც კი არის გულშემატკივარი კონკრეტულად სტალინის და საბჭოთა წყობის, ასე თქვა, დღემდე. და არ ვიცი,
ამასაც ხსნი ალბათ არ ცოდნით, ხო? ისევ წარსულის მემკვიდრეობასთან გაწყვეტილი კავშირებით თუ არა?
იცით რა, ამ შემთხვევაში გამიჭირდა, ამიტომ რომ არ ცოდნა შეიძლება და არ ქვია, როცა ადამიანს არ იცის და უბრალოდ არ იცის და როცა ადამიანს არ აქვს სურვილი რომ იცოდეს, ეს უკვე განსხვავებული მდგომარეობაა.
მაგრამ მითის ძლიერება ის არის, რომ მითი ზოგჯერ ისეთი ძლიერია, რომ წამს მითის და არ გინდა
იცოდეს. და ამაში არის სხვა წინა სიუჟეტთან თუ დააკავშირებს, ეს მოსმენეთ, ერთ-ერთი დამსახურება არის ეს იმისი, რომ ხმები ადამიანების, ვინც დაზარალდა, ოღონდ აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ დაზარალდა და რეპრესირებული იყო საბჭოთა პერიოდში, ზუსტად იმიტომ, რომ იყო ამ წყობის მოწინააღმდეგე, იდეურად აქტიურად გამოდიოდა და ამის სხვებლი შეიქმნა, მათი, ვინც ცოცხლე და ცოცხალი დარჩა, თქვათ, შვილების, შთამომავლობის, რომელსაც ეს უნდა ქონდეთ კარგად გაცნობიერებული და უნდა საუბრობდნენ ამაზე და ხმამაღლა უნდა საუბრობდნენ. ეს ხმა ისმოდეს, ეს ასე ვთქვათ, განსხვავებული აზრი და მითუმეტეს, რომ ამ შემთხვევაში ყოველთვის თვალწინ უნდა გქონდეს ჩვენ საზოგადოებას, აი ეს მაგალითი. და ეხა ძალიან მარტივი არის, ვიცით, რომ ათეულათასობით ადამიანი იყო უშუალოდ სხვებლი აი ამ რეჟიმის, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რაოდენობა მათი შთამომავლების და ის, რომ შთამომავლებს კარგად ქონდეს გაცნობიერებული თუ რამხელა მნიშვნელობა მათ აქტიურობას, მათ სამოქალაქო პოზიციას, და წარმოვიდგინეთ რა რაოდენობის რა ნაწილი არის ეს ჩვენი საზოგადოების მათი ხმარო ისმოდეს და აქტიურად ისმოდეს, ეს ასე ვთქვათ, მსგავსი მოქმედება როგორც დღეს მოხდა, იქნება სრულიად ცხადი ყველა ასე ვთქვათ განზემდგომი ადამიანისთვის, თუ ეს რა არის და რა დამოკიდებულია.
ეხლა გავიგოთ რა ხდება გორში, მაშინ აი ყურს ხემ გოგა აფციაური არის ხაზზე, გორის კორესპონდენტი, ჩვენი კორესპონდენტი გორში. გოგა, გესმის შემიხმა? გოგა, ძეგლი აიღეს უკვე, ანუ ვერ მოვასწარით საუბარი, როგორი იყო ეს ძეგლი? ნახე, შეხედე მაინც როგორი იყო.
კი, ნახეთ, ადგილზე ვიყავით. დაახლოებით ერთი საათის წინ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აიღეს ეს ძეგლი. დაახლოებით შუა დღის 3 საათისთვის რამდენიმე ახალგაზრდამ გორის ცენტრში სტალინის ბიუსტი მიიტანა. ეს ძეგლი არც იყო, ეს იყო 50 სანტიმეტრიანი თაბაშირისგან ჩამოსხმული ოქროსფრად შეღებილი ბიუსტი და იდგა ფანერისგან დამზადებულ დაახლოებით 1 მეტრიან სადგამზე. და ამ სადგამს წინა მხარეს ჰქონდა საბჭოთა კავშირის ღერბი, ხოლო გვერდებზე ვარდების გამოსახულება იყო. ბიუსტის წინ ამ ახალგაზრდებმა წითელი ვარდებიც დააწყვეს და ძალიან სწრაფად გაუჩინართნენ. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ისინი ევრაზიული კავშირის წარმომადგენლები.
ნამდვილად გაირკვა? ნამდვილად არიან?
კი, გაირკვა, იმიტომ რომ ისინი მანამდე იმყოფებოდნენ სტალინის სახლ-მუზეუმთან, იქ ტრანსპარანტებით მივიდნენ და ბელადის ფოტოებით და ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლის თავს აღნიშნავდნენ ისინი გორში. რაოდენ განსაკუთრებით აღმოჩნდა იყოს ამ ბიუსტის თვითნებური აღმართვა, მიუღებელი აღმოჩნდა ადგილობრივი კომუნისტური პარტიის ლიდერისთვის, ალეფო გოსმანაშვილისთვის, რომელიც ქალაქის ცენტრშია ჟურნალისტებთან მოვიდა და ამ ფაქტს პროვოკაცია უწოდა.
შეიძლება არ მოეწონა ბიუსტი, შეიძლება უფრო დიდი ძეგლი უნდოდა.
კი, აი მან თქვა, რომ სტალინის პიროვნება არ იმსახურებს კურდულად ბიუსტების დადგმასო, მიუხედავად იმისა, რომ მას თავისუფლების ქარტი არ მოსწონს. მისი აზრით კანონს პატივი ყველამ უნდა სცეს და არ უნდა დაარღვიოს ეს კანონიო. გუსმანაშვილის აზრით, თუ ბიუსტი ქალაქის ცენტრში დიდხანს დარჩებოდა, ანტისტალინელები მას საღებავში ასხავდნენ და დაამტვრევდნენ და სწორედ ამიტომ მიიჩნია კომუნისტების ლიდერმა ამ ბიუსტის დადგმა პროვოკაციად. მაშინ როცა ევრაზიული კავშირის წარმომადგენლები ბიუსტს დგამდნენ, ხელისუფლებებიდან მართან არავინ გამოსულა. არადა მოგეხსენებათ აი ამ ადგილას, სადაც ადრე 2010 წლამდე იდგა დიდი მონუმენტი, ხოლო მონუმენტის უკან მდებარეობს ადმინისტრაციული შენობა და შენობიდან აი ამ როდესაც ამ საქმიანობას ეწეოდნენ ეს ახალგაზრდები, მათთან არავინ გამოსულა, არადა მათ თვალწინ ირღვეოდა კანონი თავისუფლების ქარტიის მიხედვით ქვეყანაში საბჭოთა ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლიკის განთავსება აკრძალულია. საბჭოთა დიქტატორის ბიუსტი კი ისე დადგეს, რომ ახალგაზრდებისთვის წინააღმდეგობაც კი არავის გაუწევია. ეს ბიუსტი ქალაქის ცენტრში დაახლოებით 1 საათს იდგა. მოგვიანებით საკრებულოს აპარატის უპროსის დავალებით სახელმწიფო დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა ბიუსტი მოხსნეს და ადმინისტრაციული შენობის საწყობში გადაიტანეს. ადგილზე მოვიდა მოგვიანებით გორის გამგებელი პაპუნა კობერიძე, რომელმაც ფაქტი პროვოკაცია შეაფასა და განაცხადა, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ აღების შესახებ იყო შესაბამისი.
გოგა, სისხლის სამართლის საქმე თუ აღიძრა, თუ ეს კანონის დარღვევაა?
აპარატის უფროს ჩვენ კითხეთ სხვათა შორის, რომ რა რეაქცია იქნებოდა და მან თქვა, რომ ეს არის სამართალდამცავების კომპეტენცია და სამართალდამცავები უნდა დაინტერესდნენ, თქვათ, ვინ დადგა, როგორ დადგა და რა მოტივით დადგა ქალაქის ცენტრში ეს ბიუსტი. ქუჩაში გამვლელების რეაქციითაც დავინტერესდით, ბიუსტთან ჩერდებოდნენ გორელები და ფოტოებსაც იღებდნენ და მათი აზრი, როგორც ისე ტრადიციულად გაყოფილია ორ ნაწილად. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ძეგლი უნდა იდგეს ქალაქის ცენტრში, მეორე ნაწილი კი მის ადგილს მუზეუმში ხედავს. ადგილობრივი კომუნისტები სტალინის სახლ-მუზეუმის წინ ისე ვითხოვენ 2010 წელს ქალაქის ცენტრიდან აღებული მონუმენტის დადგმას, მაგრამ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კვარცხლბეკის აღმართვის შემდეგ სამუშაოები გაურკვეველი დროით შეაჩერა და ეს საკითხი გაურკვეველი დროით არის გადადებული. ჯერჯერობით არც მუზეუმის წინ აი დიდი ძეგლის დადგმაზე აღარ არის საუბარი.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. ჩვენს უორი წუთი დაგვრჩა ირაკლი და როგორც გავიგეთ, ესე იგი ნაწილი გორელების ამბობს, რომ ძეგლი უნდა იდგეს ცენტრში, ნაწილი ამბობს, რომ ძეგლი უნდა იდგეს მუზეუმში, მაგრამ ყოველთვაში გოგას რეპორტაჟში არ გამოჩნდა, არანაირ ამბობს, რომ ძეგლი არ უნდა იდგეს. გოგას გავუკეთებთ ამას კომენტარს თუ უკვე აღარ?
აიცით, ჩვენ მქონდა რამდენჯერმე გორში, ზუსტად ამ თემაზე არა, მაგრამ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დისკუსიები და ძალიან საინტერესო არის უშუალოდ მოსმენა ამ რეაქციების, შეფასებების და თუნდაც ის რო შეიძლება დადებით იმ ხრით შევხედოთ აი ამ ამბავს რო მსგავსი მოვლენები კიდე ერთხელ გვაჩვენებს რო მიდის პროცესი ანუ კითხვები უფრო აქტუალური ხდება რაღაცა განწყობები იკვეთება თუ არა ის რო თქვათ არის შიშები თუნდაც აქტიური გულხვალე თაყვანისმცემლების სტალინის მხრიდან რო ესე თუ დადგამენ ვიღაცები მოვლენ და გააფუჭებენ და ამიტომ ხა არის ესეც აჩვენებს რო არც ისე царსახა არ არის მდგომარეობა და ნუ ერთი მხრივ თავისთავად კანონიდან გამომდინარე ჩვენი განწყობებიდან გამომდინარე უარყოფითად უყურებთ აი ამ კონკრეტულ ფაქტს მაგრამ ცოტა გარე თვალით თუ შევხედოთ საინტერესოა ეს მითუმეტეს თანამედროვე ეხლანდელ პოლიტიკურ პროცესების კონტექსტშიც მითუმეტეს საინტერესო იყო აი ამ რეაქციების დანახვა და ალბათ რაღაცებს მეტყველებს
დიდი მადლობა ირაკლი ხვადაგიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ირაკლი 20 წუთში ბარნოვის 52-ში ახალგაზრდა სოციალისტების ოფისში წაიკითხავს მოხსენებას დავიწყებული პოლიტიკური მემკვიდრეობა შეგიძლიათ უკვე გაემართოთ ბარნოვის 52-ში და მოუსმინოთ ირაკლის ჩვენი გადაცემა პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება მე შემოვიყვან სტუმარს სტუდიაში დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. აგიტ მირზოევი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აგიტი არის ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი.
დიახ,
ხელმძღვანელი. არ ამგონია რომ ჩვენ დაგვჭირდეს რამის მოსმენა, იმიტომ რომ დრო არც ისეთი ბევრი გვაქვს, ასეთი საინტერესო სტუმარი ყავს. მე პირველ რიგში მინდა ვკითხო აგიტს როგორ სიტუაციაზე ვისაუბროთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წინ, როგორ არის წარმოდგენილი ეთნიკური უმცირესობა, ნუ ნაწილობრივ ალბათ უკვე ვიცით. მე მინდა უბრალოდ რადიო მსმენელს ვუთხრა და აგიტსაც გავახსენო, რომ 2002 წელს საქართველოში 2002 წლის არჩევნებით ეთნიკური უმცირესობები მოსახლეობის 16% აღემატებოდა, აქედან აზერბაიჯანელები იყო 6.5%. ანუ ეს უმცირესობას ვეძახით, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი ალბათ ჩვენი მოსახლეობის და აი ეს 16%, ნუ დიდი ციფრია. როგორ არის, როგორ იქნება წარმოდგენილი არჩევნებში, რა ვიცით ამის შესახებ?
უპირველეს ყოვლისა, მინდა მივესალმოთ თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა ამ გადაცემის ისათვის. არჩევნების წინა პერიოდში ძალიან საინტერესოა და კვლავაც აქტუალური რჩება თუ რა დოზით და რა ხარისხით იქნება უზრუნველყოფილი ეთნიკურ უმცირესობათა მონაწილეობის საკითხი ქვეყნის გადაწყვეტილების ანუ ქვეყნის ძალამნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებში, როგორიც არის არჩევნები. ამ ეტაპზე ძალიან რთულია რა იმის თქმა, ვინაიდან ყველა ის პარტია, წამყვანი ძალები, ასე ვთქვა, და გაერთიანებები, პოლიტიკური სუბიექტები თავს არიდებენ ჯერჯერობით სიების გამოცხადებისაგან და სავსებით გასაგებიც არის, ეს არის ტაქტიკის ერთგვარი ტაქტიკის ნაწილი. 22 რიცხვში უნდა გამოცხადდეს სიები ოფიციალურად. შეიძლება ვიღაცას ექნება სურვილი და გააკეთებს ასევე რაღაც გარკვეულ სტრატეგიულ ნაბიჯს წინასწარ, ჩვენ ამის შესახებ არ ვიცით, მაგრამ დარწმუნებული რომ პარტიები ყველანი შეეცდებიან მაქსიმალურად მიუახლოვონ კანონით დადგენილ დროს, ვინაიდან ეს ყოველთვის იწვევს და ქმნის გარკვეულ სივრცეს, რათა არამხოლოდ საზოგადოება, არამედ კონკურენტებმაც უკეთესად დროულად შეისწავლონ კონკურენტების კანდიდატების შესახებ, ამავდროულად ამოქექონ რაღაც ისეთი ნეგატიური, ასე ვთქვათ, წარსულიდან ნეგატიური რაღაც თუნდაც ელფერი ან რაიმე ფაქტები, რომელიც შეიძლება დისკრედიტაცია მოახდინოს ამა თუ იმ კანდიდატის და ზოგადად პოლიტიკური პარტიის და ეს გასაგები, ეს გავიარეთ, მაგრამ
ამ ყოველ შემთხვევაში ეხლა სწავლობენ ამ კანდიდატებს. თვითონ
პარტიებში მიმდინარეობს, თვითონ პარტიებში მიმდინარეობს მოლაპარაკება.
სანამ ოპონენტმა არ უთხრა.
კი, ბუნებრივია,
ახალგაზრდობაში გერმანიის პოლიციამ დააპატიმრა.
ყოველ შემთხვევაში მე იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, ვისთანაც მაქვს კომუნიკაცია, დაახლოებით 4 პარტია ეს გახლავთ, ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კუკავა და არასამთავრობო არასაპარლამენტო ოპოზიცია გაერთიანება და ლეიბორისტები, ამ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კომუნიკაციისას ფაქტობრივად აქედან გამომდინარე მაქვს ინფორმაცია, რომ არიან დაინტერესებულები, რათა მაციებში აღმოჩნდნენ ეთნიკურ უმცირესობა და წარმომადგენლები.
და ამბობენ, რომ ყველა ამბობს, მე ინტერვიუ წავიკითხე, ყველამ ზუსტად კი რა თქმა უნდა იქნებიან, რა თქმა უნდა იქნებიან.
ამის დასტური და უარყოფა არ შეიძლება, ერთადერთი ამის ასე ვთქვათ, საბოლოო შედეგი და ილუსტრაცია იქნება ფაქტობრივად სიების გამოცხადების დღე. ბუნებრივია წინასწარ რომც არ იყვნენ სიებში წარმოდგენილები, ანუ წამყვან რაღაც პირველ ათეულში მაგალითად, მაინც თავს არიდებენ ასეთი თემისგან წინას არჩევნო პერიოდში, მაგრამ არ ვიცი, მე რატომღაც ვფიქრობ,
რატომ გქონდა.
ბუნებრივია, მაშინ იქნება საუბარი ზუსტად იმაზე, რომ რატომ არ არის მაგალითად თქვენი პარტია, რატო არ ითვალისწინებს მოსახლეობის ამ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლობას და რატო არ უზრუნველყოფს მათ მონაწილეობას გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში და ასე ვთქვათ,
ისეთი ნიშნულობის მათ ამას
პირველ რიგში საზოგადოება, ალბათ პირველ
რიგში
დარწმუნებული ვარ, რომ
ამიტომ მოგიწვის,
დარწმუნებული ვარ, რომ იყვის, განსაკუთრებით კი ის ექსპერტული ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხით არიან დაკავებულები, გარკვეულწილად შეიძლება საერთაშორისო თანასაზოგადოების სხვადასხვა
ინფორმაცია ამას ნინო ბურჯანაძე კუკავა დაასახელა,
ზეპირი მეტყველების საფუძველზე შეიძლება ითქვას და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ მათ ჰქონდათ გარკვეული განცხადება გაკეთებული პირადი საუბრისას, რომ აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული მაციებში უმცირესობათა ადგილი,
ეთნიკური უმცირესობა.
ეთნიკური უმცირესობათა მაპატიეთ, კი, ჯობია რომ ხაზგასმით აღნიშნოთ, კი, ეს თემა
აქტუალურია,
ძალიან აქტუალურია. და ამიტომაც ფაქტობრივად ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვიცით რადოზით იქნებიან წარმოდგენილები, რომელ ადგილებს დაიკავებენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ პირველი ათეული ყოველთვის ტრადიციულად იყო ესეთი წამყვანი ძალის ადგილი და ყოველთვის ამ პირველ ათეულში ყოველთვის ლოკომოტივები პოლიტიკურად ძლიერი, ასე ვთქვათ, კანდიდატებით იყო დაკომპლექტებული და უნდა იყოს წესით ნებისმიერი გუნდი პოლიტიკური. ამიტომაც ვნახოთ ამ ეტაპზე, ძალიან საინტერესოა ის, რომ ფაქტობრივად რამოდენიმე ასევე აი ეს ჯგუფები, რომლებზეც მე ვსაუბრო, ფაქტობრივად საკმაოდ აქტიურად არიან წარმოდგენილები რეგიონში, მუშაობენ, განსაკუთრებით იმ რეგიონში, სადაც უმცირესობები არიან, ეთნიკური უმცირესობები კომპაქტურად ცხოვრობენ, ეს არის ქვემო ქართლი, მოგეხსენება და სამცხე-ჯავახეთი, და მათი საქმიანობა მათ საკმაოდ მნიშვნელოვნად ჩანს.
აი თავგაცვეთნებ თვითმართველობის კანონი, ახალი კანონი ვიცრით, მე ვიცრილებები მოხდა, მაგალითად მარნეული, მე ვიცრილე ცალკე უკვე აღარ არის, ხო? ამ ვიცრილებებზე შეგიძლია კომენტარი გააკეთო, რამდენად ხელს შეუწყობს ეს უმცირესობის აქტიურობას ამ არჩევნებში, როდესაც შეიცვალა თვითონ კანონი?
რა არის იცით, თავად ადგილობრივი მოსახლეობისათვის არ მგონია, რომ ეს გარკვეული და მნიშვნელოვანი რაიმე ცვლილება შეიტანოს. ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, ვიდრე რომელიმე ანუ ვიდრე
გასაგებია მიზეზი.
ა
Absolutely.
გასაგებია კი
რამდენად როგორ გითხარ რამდენად არის გრძნობს თავს თუნდა შეურაც ყოფილად ადგილობრივი მოსახლეობა როდესაც
ჩვენ და სამწუხაროდ ადგილობრივი მოსახლეობა არამხოლოდ ამ რეგიონებში ნაკლებად არის ჩართული პოლიტიკურ პროცესში პოლიტიკური მონაწილეობის ანალიზის კულტურა ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალია ზოგადად საქართველოში ამიტომაც არ მგონია რომ რაიმე ესეთი სერიოზული დისკურსი გამოიწვიოს აი ამ ცვლილებამ მაგრამ ბუნებრივია გარკვეულწილად ეს არის
სეპარატიზმის შიში
პრევენცია მაგასე ვთქვა კი ესე და
გარკვეულ ამას არ აღიარებენ თუ
არ აღიარებენ ჩემი აზრით ნუ პრინციპში გასაგებიც არის რატომ არ აღიარებენ მაგრამ თუ ჩვენ არ ვენდობთ ერთმანეთს თუ ჩვენი მოქალაქეები არ ენდობიან ერთმანეთს მაშინ რომელ ასე ვთქვა სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაზეა საუბარი მითუმეტეს ჩვენ თუმდაც არც თუ ისეთი შორეულ საქართველოს ისტორიას თუ გადავხედავთ მიუხედავად იმისა რომ თუმდაც სამცხე-ჯავახეთში ყოველთვის იყო უფრო გაბერილი ეს თემა და მე მაინც მიმაჩნია რომ ეს თემა ყოველთვის უფრო გათამაშებული იყო გარკვეული პოლიტიკური წრეებისა და შემოგდებული თემა იყო უფრო მეტად შემოგდებული ვიდრე რეალურ ადგილობრივი რეალობა არის იმიტომ რომ შედარებით უფრო ქვემო ქართლთან გულისხმობ, მაგრამ ეს არის უკვე გადაწყვეტილება, რომელიც არის მიღებული, ეს არის ჩვენი ახალი რეალობა, მაგრამ ისევ და ისევ აღვნიშნავ, რომ ხარისხზე, მონაწილეობის ხარისხზე ამ ეტაპზე ეს არანაირ გავლენას არ
აქვს. მაგრამ არჩევნებზე როგორც წესი იცის ჩვენმა რადიო მსმენელმა, რომ ხელისუფლების ინტერესებს გამოხატავდა ყოველ შემთხვევაში ეს რეგიონი, ანუ ყოველთვის აძლევდა ხმას ხელისუფლების კანდიდატს და თუ დაბალი პოლიტიკური კულტურა არის მაინც როგორც ჩანს იგივეს უნდა ველოდოთ ახლა
არ მგონია რომ უნდა ველოდოთ იგივეს იმიტომ რომ როგორც კი არ უნდა იყოს და ზოგადად გარკვეული განვითარების დინამიკა მაინც ჩანს პოლიტიკური და ზოგადად საარჩევნო განათლების კუთხით საზოგადოებაში ამორჩეველთა შორის და მითუმეტეს ამისთვის ძალიან ბევრ შრომობს არამხოლოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ბოლო წლების მანძილზე არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ძალიან დიდ რესურს ხარჯავენ ამისთვის და გარკვეული შედეგების სახეზეა ფაქტობრივად და ბოლო არჩევნები 2000 გულისხმობ საპარლამენტო არჩევნებს ნათელი მაგალითია 12 წლის კი ოქტომბრის არჩევნები ნათელი მაგალითი იმისა რომ გარკვეულწილად აი ეს სტერიოტიპი ინგრევა და ზოგადად აი ეს წარმოდგენა რომ ეთნიკური უმცირესობებმა აუცილებლად უნდა მისცენ წამყვან ძალას მართველ გუნდს და
ასე არ მოხდა 2015
წელს ასე არ მოხდა აშკარად და დღესაც როდესაც ჩვენ რეგიონებში დავდივარ და ვსაუბრობთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან სხვადასხვა ჯგუფებთან საზოგადოებრივთან ჩანს ეს გარკვეული ტენდენცია რომ აღარ იქნება ეს მასე სავსები დადებითად ვაფასებ ამ მოვლენას ანუ ირღვევა ფაქტობრივად აი ეს
გაირღვა ეს
უხსნიკი მეტად გამოჩნდა ჯგუფები საზოგადოებრივი გოგი გამოჩნდა ჯგუფები რომლებიც ფაქტობრივად დამოუკიდებლად არიან წარმოდგენილები საუბრობენ იმ თემებზე რომლებზეც წინათ არ საუბრობდნენ და თამამად საუბრობენ ფაქტობრივად ემიჯნებიან გარკვეულწილად დღევანდელ ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც ეს ამ რეგიონ ნებისთვის ახალი ტენდენცია ფაქტობრივად განსაკუთრებით ახალგაზრდების ახალგაზრდათაობის წარმომადგენლები არიან რომლებიც ფაქტობრივად ქმნიან ახლა რეგიონში ამ კულტურას და ახალ ჯგუფებს რომლებიც გარკვეულ ელექტორატს გადმოიყვანენ თავის მხარეს ამიტომაც მე სავსები დადებითად მიმაჩნია და აღვნიშნავ ამ ტენდენციას ეს არის ჯანსაღი პროცესის ინდიკატორი და ნებისმიერ შემთხვევაში არჩევნების შედეგები გვიჩვენებს ჩვენ რასთანაც გვაქვს საქმე პირველ რიგში თუ რამდენად აქტიურად უზრუნველყოფენ ასე ვთქვათ აქტიურ მონაწილეობას ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებს იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ დადგა დრო როდესაც ჩვენ უკვე უნდა ვისაუბროთ ხარისხიან მონაწილეობაზე და არა რაოდენობრივ მაჩვენებაზე იმიტომ რომ გვახსოვს ის წლები როდესაც შევარნაძის პერიოდში
აქტიურები
სააკაშვილის პერიოდშიც იყო გარკვეული არითმეტიკული გათვლა ანუ 6 სომხი 6 აზერბაიჯანელი მაგალითად გულისხმობ უტრილებას ვახდენ, მაგრამ აი ეს მიდგომა არა ჯანსაღი იყო და გარკვეულწილად თავის ნეგატიურ როლს თამაშობდა. არ იყოს 6, არ იყოს 30, მაგრამ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც კარგად იციან საქმეს, შესანიშნავად ფლობენ ვითარებას და გააჩნიათ შესაბამისი უნარები და ინფორმაცია იმისთვის, რომ ჰქონდეთ ორმხრივი კომუნიკაცია თავიანთ ამორჩეველთან, ბენეფიციარებთან და წამოწიონ ის საჭირბოროტო საკითხები, რომლებიც გარკვეულწილად ადგილობრივი მოსახლეობის და ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების არამხოლოდ უფლებების, არამედ ინტერესების გამტარებელი იქნებიან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური პარტიებმაც ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციონ აი ამ საკითხს, გადავიდნენ არითმეტიკული და ხარისხობრივ შერჩევაზე.
ჩვენს ეთერში ნახევარწუთიანი რეკლამაა და დარჩენილ 5 წუთში მინდა მაინც კითხო, რას ითხოვენ ეთნიკური უმცირესობები პარტიებისგან მაინც ყველაზე მეტად, აი რომელი პრობლემები არის, რომელიც ვერ გადაწყვეტეს და უნდათ რომ ხელისუფლებამ გადაწყვეტოს, ხო? აი არჩევნების წინ განსაკუთრებით, ეხლა რეკლამა არის ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საგებობ.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი
ქვეყანა. ჩემინება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ მიდვით ადამიანების ნებას. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
დიახ, აგზელებთ საუბარს. აგი ბერძოევი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეთნოსთა შორის თანამშრომლობაა, ასე ქვია თქვენ ორგანიზაციას. ესე იგი, ეს ეთნიკური უმცირესობები ერთმანეთთანაც თანამშრომლობენ, ხო?
არ თანამშრომლობენ იმ დოზით, რომელიც რა თქმა უნდა და ჩვენ ამისთვის გაწარმოებთ ჩვენ საქმიანობას, დიახ, ქმნით ამის წინაპირობას, საჭიროებებს და ვცდილობთ, რომ პირველ რიგში უმცირესობებს გავაგებინოთ.
მაგალითად, სომხები და აზერბაიჯანელები. არის ესეთი პრეცედენტები?
კი, არის ესეთი პრეცედენტები, მაგრამ მეტნაკლებად, ანუ ჩვენ უფრო ფოკუსირებულები ვართ მცირე რიცხოვან ეთნიკურ ჯგუფებზე, რომლებიც საერთოდ ამოვარდნილები არიან ზოგადად საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, დისკურსიდან და საერთოდ თითქმის არ მონაწილეობენ, იმიტომ რომ ამ დიდ ჯგუფებს გარკვეულწილად პოლიტიკური ინტერესი გააჩნია და რაოდენობრივი მათი მაჩვენებელი განაპირობებს ინტერესს მათ მიმართ, მაგრამ პატარა ჯგუფები რჩებიან თამაშგარეთ მდგომარეობაში და ვცდილობთ, რომ მათაც ხელი შეუწყოთ აი ამ მონაწილეობის, ესე იგი, თვალსაზრისით.
ხო და აი რას ითხოვენ თქო?
ითხოვენ
პოლიტიკური პარტიებისგან და ხელისუფლების.
საკმაოდ ბევრი არის გაგროვილი საკითხები, განსაკუთრებით ესე იგი წინა ხელისუფლების მემკვიდრეობით. ეს არის არასამართლიანად გადანაწილებული მიწები მაგალითად, ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, განსაკუთრებით ვინც სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული და ვისაც ფაქტობრივად უკანონოდ ან არასამართლიანად წაართვეს ეს მიწები, მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი, თუმცა იგივე ქვემო ქართლში, ეს არის უფრო აქტუალური ჩემი აზრით, ქვემო ქართლისთვის იყო მიწები დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით გადაცემული ხანგრძლივი იჯარით, შემდგომ შემოვიდნენ გარკვეული სუბიექტები, შეიძინეს საკმაოდ ესეთ ბუნდოვან ვითარებაში ეს მიწები და ფაქტობრივად გასცეს იჯარით სხვებს, ან ფაქტობრივად აუწიეს საფასური იმავე ადამიანებს, ვინც წინათ ქირაობდა ამ მიწას, ხო? ეს არის პირველი საკითხი, ბუნებრივია. ასევე არის ადგილობრივი ტიპის საკითხები, როგორიც არის
ენისოდნა
განათლების, დიახ, ზუსტად აქეთკენ მოდიოდი, განათლების საკითხი კვლავაც აქტუალურია, კვლავაც მტკივნეულ საკითხს წარმოადგენს, ვინაიდან გარკვეულწილად ჩვენ რაღაც ბარიერს უკვე გადავლახეთ. მაგალითად, აი ესეთი ტენდენცია ძალიან საინტერესო, რომ თუნდაც იგივე ქვემო ქართლში აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობა, მშობლები ფაქტობრივად უფრო ხშირად ღებულობენ გადაწყვეტილებას თავიანთ ბავშვებს ქართულენოვანი განათლება შესთავაზონ, ვიდრე რუსულენოვანი ან აზერბაიჯანულენოვანი, და ეს არის ცალსახად ძალიან საინტერესო ტენდენცია და დადებითი მოვლენა. მაგრამ ამ პოლიტიკას ჭირდება განვითარება, ამ კუთხითაც იყო ძალიან ბევრი პრობლემა, აბსოლუტურად
გეთანხმებით. დახლახაროთ ერთი წუთი დაგვრჩა.
კი ბატონო. ანუ განათლება და ენისცოდნა არის ყველა რჩება კლავაც მონაწილეობის გზაზე ყველაზე მტკივნეულ საკითხად და ბუნებრივია, აი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არამხოლოდ არჩევნები არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, მაგრამ თუნდაც ადგილობრივ თვითმართველობაში იმ თანამდებობებზე, რომლებიც ინიშნება ფაქტობრივად გამგეობის აღმასრულებელ ნაწილში, ხო? აი, აქაც გვაქვს ჯერჯერობით კი ძალიან რთული მდგომარეობა.
კი ბატონო, ჩვენ გავაგზავნებთ ამ თემაზე ცხადია საუბარს და კარგი იქნება თუ არჩევნების შემდეგ კიდე უკვე სტუმრები და ნახოთ როგორ ჩაიდება.
დიდი სიამოვნებით.
რა
თქმა უნდა, სიებს ველოდებით ყველანი.
კი, ესე იგი, აგიტ მირზოევი იყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა აგიტ. თბილისის დროით არის უკვე 17:59 წუთი. ეს იყო გარაცემა თავისუფლების 1 საათი, ოპერატორი ლევან გვარამაძე, მე გოგი გვახარია. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.